Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa irratti oduu fi gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Ibsi ministiriin barnootaa ka federaalaa road map yookaan sagantaa haarawaa barnootaa baase kan ilaaleen falmiin adda addaa dhaga'amaa jira. Kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktar gama hundumaarraa namoota dubbise qaba kuno.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Sagantaan barnootaa yookaan immoo road map jedhaniin sagantaa sadarkaa biyyaalessaatti gadi bahe kana keessatti gaheen baruu barsiisuu kan naannoo maal ta'a?
Kan irratti mari'atamaa ture rakkoo barnootaa biyya kanaa haalatti hiikuu danda'amu irratti gahee naannolee seera mootummaa irratti akkuma ta'e bal'inaan barnoota kana keessatti akka hirmaatan keessumattuu sirna barnootaa sadarkaa tokkoffaa wajjin walqabatee waan jiru irratti kan xiyyeeffatu ta'a.
Dr. Tolaa, sagantaa yookaan road mappii dhumti kuniyyuu maali wanni inni of keessaa qabu?
Dhimmoonni wanti kun arge waan shantii kaasuu hin danda'a jechaadha. Walii gala kan road mappiin dambate waan 34 garuu waan jajjabaa shan inni duraa barnoota idileen duraa. Kun immoo oolmaa daa'immanii jennee laalluu kan ijoollee umrii 4-5 jiru kana keessatti barumsi kun duraan gootii dhuunfaatiin kan hojjetamu jechaadha. Kabareeyyiin isaatiis baay'een isaa naannoo magaalarratti kan kennamu. Ijoolleen keenya garuu ijoolleen baay'een baadiyyaa keessatti argamanii barumsa oolmaa daa'immanii kana hin argatanii. Ijoolleen oolmaa daa'immanii keessa darbanii fi kan oolmaa daa'immanii keessa hin dabarre walqixa. Hubannoo argachuu fi dorgomuu illee hin danda'ani booddeessaa jechaadha. Kanaaf roadmapiin kun akka rakkootti ilaallee fi barumsi oolmaa daa'immanii yookiin idileen duraa kun mootummaadhaaf dirqama ta'uu akka qabu kaa'aa jechaadha. So kun qabxii tokko. Qabxiin lammaffaan jijjiirama gulantaa barnootaati. Gulantaan barnootaa duraan oolmaa daa'immanii kutaa tokkoof amma 4 sadarkaa tokkoffaa. Kutaa 5-8 sadarkaa tokkoffaa massaa 2ffaa kutaa 9-10 sadarkaa 2ffaa. Kutaa 11-12 qophaa'in jedhamee gulantaa kanaan ta'a. Gulantaa barnootaa kana keessatti waan baay'ee keessaa rakkoo lamaaf hubatamedha. Tokkoffaan barumsi yuunivarsiitii waggaa tokkoffaatti kennamaa ture ijoollee irratti ulfina guddaa akka qabu jijjiiramni amalqalbii ijoollee irratti akka dhufne hubatame. Lammaffaa dandeettii waa kalaqu iskiiliin intarpiruunarshiippii kun bal'inaan kan hin jirre ta'uusaa hubatame jechaadha. Kanaaf. Waan kana lamaan akkamitti hiikuu dandeenya jedhamee yoo ilaalamu waa'ee jijjiirama gulantaa kun dhufe jechaadha muuxannoon biyya addaatti. Muuxannoon biyya keenyas kanaan dura yaa 2-4 jedhamu kun kan ture waan ta'eef kanaan wal bira qabamee jijjiiramni gulantaa sagantaa kan taasifame ta'uu isaati jechaadha. Inni sadaffaa kaasuu danda'u afaan wajjin waan jiru. Barumsi naannoleen kutaa 1-8 fakkeenyaaf Oromiyaan kutaa 1-8 barsiisaa turre afaan keenya afaan hundaan. Gulantaan barnootaa kun jijjiiramuun isaa afaan irratti jijjiirama tokkollee hin jiru jechaadha. Akkuma duraanii kutaan 1-6 kutaan 7-8 guutummaan guutuutti sabjeetii hundaa afaan Oromootiin barsiifnaa jechaadha. Tokko kana. Inni lammaffaan afaan wajjin walqabatee kan jiru amma fakkeenyaaf nuti kutaa 1 afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin barsiisaa jirra. Kutaa 5 booda afaan Amaaraatiin barsiisaa jirra. Fuula dura afaan nu fayyada jennu hoo jiraate afaan Somaaliyaa ta'uu kan bira. Akkuma caffeen keenya tumutti kan ilaallu ta'aa jechaadha. Qabxii asirratti kaasuu kan danda'u leenjii barsiisotaa wajjin amma wal qabatu. Barsiisota akkataa duratti gulantaa siisaaseen oolmaa daa'immaniif kan ta'an oolmaa daa'immanii bal'inaan leenjii sun akkasumaanis immoo kutaa 1-6 barsiisaa barsiisuu danda'an 7-8 akkasumaanis 9-12 kan ta'an bifa kanaan qopheessuu kan barbaachisusaa ta'uu sii kaasuu danda'a jechaadha. Shanaffarratti wanta qormaata hojii waa wal qabatu. Kanaan dura qormaata kutaa 8-12 kennamaa ture hin beekamaa. Amma immoo kutaa 6-8 irratti qormaanni kennamaa. jaafsaddeet naannoo tokko nabii koo sirni barnootan sadarkaa tokkoffaa naannoo murteessaa waan ta'eef kanaaf jaafsaddeet naannoo tokko qopheessaa jechaadha. Bara dhufuurraa ka'ee kutaa kudhan qormaanni hin jiraatu jechuun barattoonni gara kutaa kudha tokkoo kan dabran qormaata kutaa dareetinii kutaa daree keessatti ijoolleen rajjiitu godhanii alatti kan hafan hundi kutaa kudha tokkotti darbu. Kana jechaan duraan kutaa kudhanitti ijoolleen barumsa dhaabanii gara tiveetiif gara mana barumsa dhaabanii kan deeman sun hafee ijoolleen hunduu kan kutaa kudhanitti qormaata dareetiin darban kutaa kudha tokko darbu. Kutaa kudha lama booda ijoolleen hunduu sarkiitii argatu. Qormaata qoramaniin akkaataa qabxii argataniin yuunivarsiitii ta'ee tiveetii kan joon godhan ta'uu inni sun akka biyyaatitti qormaata gaggeeffamu ta'a jechaadha.
Afaan suni amma kutaa 8ffaa qofatti kennamee achitti dhaabbata taanaaniin namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen.
Inni dhugaa barsiisota sadarkaa kana barbaachisan qopheessuun irraa eegama. Kanaaf wanti kun hojjetamuu kan qabu malee sadarkaa kutaa 8 dhaabbataa miti. Amma roodmaappichi akkaataa imaammata biyya kanaa walii galamee jirutti amma kutaa 8 kan naannolee akka ta'e agarsiisa. Egaa fuula dura afaan kunii hanga yuunivarsiitii akka deemu tumsa hayyoota keenyaa nama hundaa gaafataa cimina keenya gaafataa jechaadha. Roodmaappii kanarratti kiliirlii akkas jedhee ka'a. Ammaaf naannoleen afaan isaanii hamma kutaa 8 kan ga'an achumaan itti fufuu haa ta'uuti afaan hanga yuunivarsiitiitti cimanii kan deeman ta'uusaa rikogonaayiz godhaa jechaadha.
Tariiti Dr. Tolaa isa kana xiqqoo haguugame wa'ii qabaa jedhaniillee kanneen kaasanii. Yoo akkas ta'e jechuun maal barbaachise?
Maaliif barbaachise jechuuf hojjechuun garaagara waan ta'eef barumsa amma yuunivarsiitii wanti hin kennamneef qophii kitaaba kana hundaa hiikuu qopheessuu gaafataa jechaadha.
Naannoon tokko afaan naannoo sanii erga barsiiseen booda afaan naannoo biraa kafedhe filateetiniin keessaa barsiifataa kan jedhu qaba ture wixineen suni.
Afaan Amaaraatti akka idileetitti barsiisaa kan jedhu hin jiru jechaadha. Roodmaappii kana keessas. Wixinee kana keessas afaan Amaaraa qofa barsiisaa kan jedhu hin jiru. Wixinichi kan jedhu afaan afran tokko Oromiffan jedhu Amaariffan jedhu waan biraan jedhu. Roodmaappichi kan jedhu ijoolleen yeroo baratan afaan dhaloota isaaniitii fi afaan Ingiliffaatiin baratu jedhu. Kana jechuun mee afaan Oromootti hoosee fidu ijoolleen keenya afaan Oromootiin baratu Ingiliffaa hin baratu. Meeqarraa ka'anii kutaa tokkorraa.
Hamma meeqaa?
Hamma kutaa 12 hin baratu jechaadha. Aasessaaf jiru. Afaan tokko immoo kan naannolee biraa waliin galan ni baratu jechuudha. Afaan tokko kan jedhu sun afaan Oromoo ta'uu danda'a, afaan Sumaalee ta'uu danda'a, afaan Tigiree ta'uu danda'a, afaan Amaaraa ta'uu danda'a. Afaan kana immoo filannoon kan fudhatee na fayyada jedhee baratu kan filatu naannoof naannoo qofa jechaadha. Qormaata kutaa 8 akka biyyaatti akka kennamutti miidiyaarraa kan ibsamaa ture kan naan dhagahe. Inni lammaffaan immoo namni tokko tokko afaan hojii. Mootummaa federaalaa jechuun fi afaan biyyoolessaa jedhanii akkattii kantu jiraa jechaadha. Kanaaf uummanni keenya wanna dogoggora namni tokkoo fi ofishaaliin tokko dubbatirraa ka'ee sassaabaa wajjin deemu odoo hin taane heera walitti fidee ilaaluu qaba. Wanta hooggantoonni keenya dubbatan caqasuutu nu fayyada jedheen kaasaa. Kanaan alatti wanti kamuu kan faayidaa uummata Oromoo irratti dhufu takkaallee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa. Isaan ifatti himuun barbaada jechaadha akka hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaatti.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha. Dr. Firdiisaa Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa dhaabbata qorannaa fi qo'annoo barnootaa akkasumatti immoo barsiisaa kutaa barnootaatilleedha. Sagantaan barnootaa haaraan yookaan immoo roodmaappii jedhameetiin waamamu akkamitti ilaaltu akka nam tokkootti?
Sagantaa barnootaadhaan roodmaappii fiinoota kaartaa jedhan kana yeruma hojiin isaa jalqabamus nagaatiin hin jalqabamne waa dhorkaadhaaf dhoskaadhaaf jalqabame. Inni dhufe kana keessaa egaa qorannootiin dhufu baatus wanti akka ba'eessaatti fudhadhu waan lamadha. Tokko yuunivarsiitii waggaa 3 ture waggaa 4 gochuun kan kanaan dura yeroo nuti. Hoggansa irra turre dhiyeessinidha malee waan haaraas miti kuni ba'eessaa garbiraa immoo self content free promotionii waan adda addaa isa sanas sirreessina jedhaniiru hojiitti seenaniif innis sammuma tokkodha garuu har'a miti. Kanaafuu walumaa galatti kaka'insisaa ba'eessa ta'eeto wanti isa hir'atu jira. Inni tokkoffaan sirni barnootaa jechuun dhimma heera mootummaa jechuudha. Dhimma heera mootummaa irraa baa sirni barnootaa heera mootummaa tokko namumsi gudiniin tokko ka'ee yookaan immoo qorataan tokko ministeeri tokko jijjiiruu hin danda'u jalqabuma isaa irraati yaadameetitti ka'ame malee ummanni kana na qoradhu kana yedhee wanti murteesse biyyattiin seeraaf heera qabdi akkas hin turre baajetuma guddaa qabatanii itti deemanii anumtuu bukkee ga'eetaniin duubatti deebi'e jalqabarratti. Tokko sana biyya Veetinaamis Maaleeziyaa dhaquuni ergaa hanbiraadhaafi malee tokkoffaa dhaquun sirriin turre dhaqaniis immoo waan irraa fidatanii kana barameera jedhanii gashaniin jiru ture maaliif waggaa kana nuti gorsa kenninee fudhatanii turanii kun dogoggoradha jedhaniiru waltajjiima ta'an irratti har'ammoo garuu gadi baatani. Lammaffaa qorannichi ka'umsas gara yaada jijjiirama dhufe kanaaf kan geessisu ragaas hin qabu. Ka'umsas hin qabu qorinni mala isaaniis immoo relevansi yookaan immoo sirrummaa irratti rakkoo qaba. Hir'ina mala guddaa qaba. Sirrina hin qabu. Darbiraa rakkooleen qulqullinaa isaan jedhani kuni akkasumatti utuma qorannoon gaggeessin inni namni odeessu jira. Sababa maaliitiinidha jedhanii bira hin geenye. Sababni isaa sababa galtee, sababa adeemsa baruu barsiisu, sababa kaka'umsaa fi sababa bu'aati malee. Sababa caasaa miti. Caasaa sana duruma barbaadanii fedhetti ka'ani malee caasaa yoo gadi buusne waan mirga Oromoo kana xumnaadha malee caasaa wajjin waliin argu dhimmichi. Kanaafuu argannoon qubachiisichaas immoo caasaa wajjin waan wal arge tokko iyyuu hin jiru.
Sagantaan sirna barnootaa kuni heera mootummaallee kan dhibuu fi kan walitti bu'uunidha kan jedhudha kan isin naakaastan.
Sirni barnootaa qaama heera mootummaati. Heera mootummaa maal jedhaa sadarkaa tokkoffaa naannootu bushaayedha. Amma saddeetitti bushaa jechuudha. Amma isaan utuu naannoon hin dammaqiin sadarkaa tokkoffaa amma jaatti gooneetu immoo giddu galeessa immoo iyyuu torbaaf saddeet gooneetu immoo isuma immoo afaan keessaniin barsiifachuu dandeessu jedhanii sobaan odeessu. Bara garee immoo ga'aniiti heerri mootummaa keeyyanni akkasii sadarkaa tokkoffaa malee maandeetii hin qabdanii kanaaf unutuu hoogganaa jedhu. Kanaaf naannoo nuu dammaqiin jiru. Sadarkaa tokkoffaa tokko amma saddeeti dhiisiiti maalitti dhadheemaa jiraa? Yuunivarsaal Dikileereeshinii Liingistik Raayitiin Artikil 24-25 maal jedhaa? Afaan tokkos waa'ee barumsaas hamma yoomis amma meeqaatti deemuu danda'a jedhee kan murteeffatu abbaa afaanichaati malee hanbiraa miti. Ekspertiin tokko ka'ee waa'ee afaanii jijjiiruu hin danda'u. Yookaan uummaticha jijjiirrata yookaan immoo bakka uummatichaa bu'ee kan jiru dhaaba siyaasaati. Poolitikaal disiishinii barbaada dhimmi kun.
Dhimma afaaniin walqabatee siniin hanqa hanqinaatitti wantoota qeeqa roodmaappii yookaan immoo sagantaa barnootaa kanarratti dhihaataatiin hin jiru. Afaan Oromoo yookaan laallu taate. Afaan Oromoo maaliin miidhaa maaliin hoo fayyada?
Heera kan inni miidhu afaan Oromoo miidhuunsaa afaan Oromoo yeroo ammaa kana afaan misoomaa ta'eera. Afaan aadaa, afaan seenaa, afaan dipiloomaasii, afaan saayinsii teknoolojii ta'eera. Uummanni kun misoomaadhaaf nama sadarkaa olaanaatti hanbaafadha yoo jedhe afaan Oromoo isaantu murteessa miti. Saddeetuu nan ga'u ani shoongoo saayinsii teknoolojii afaan kootiin amma kudhaniittu nan barsiisa. Indoom itti haafufu 12 fudhatu jechuutu irra jira. Kanaaf tokkoffaa caasaa gadi buutuunsaa afaan Oromoo miidha. Lammaffaa. Afaan Oromoo amma yoonattuu taanaan abbaa waan hin qabneef 10 irratti dhaabata ture. 10 irratti haa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaamiinii naashinaal egzaamiinii fudhattee dhaabatti. Amma garuu 10 naashinaal egzaamiinii hin jedhu. Rarra'ee hafuufachaa afaan keenya. Kanaafuu amma 12 afaan kun barsiifadha maatirikii naafaa fudhatanii jedhee namni dubbatu naannoo irraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuusaati. Tokkodha. Sadaffaa. Afaan biyyoolessaati afaan amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyu laate afaan amaaraa afaan biyyoolessaa eenyu godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laangoojii hin qabnu nuyi kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan oromoos naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabutu irra jira maaliif afaan oromoos afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira kanaaf afaan oromoo miidha arfaffaa akkaataatti afaan oromoo miidhu. Ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin ka'a dandeetti sammuu ishee miidhaa jechuu kooti kiraashii godha tokkoffaa laanguwaaj akwiizishinii fi laanguwaaj lerniingiin garaagara laanguwaaj lerniingiin idileedha jechuun foormaaliidha kanaafuu ijoolleen sadarkaa gajjallatti afaan lama ol barachuu hin danda'u sammuu ishee yoodhuma dhiphisan irratti san malee. Laangoj akwiizishinii garuu nima dandeessi maaliif laangoj akwiizishiniin amma shaniittuu naannoo sana maaliif taphachaa waliigalaa akkasitti baratama waan ta'eef afaan keenya irratti rakkoo qaba jedhee tayyaadha.
Wantoota akka hanqinaatitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanniin sirraa'u qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtu maaliin bakka buufameetiin hin sirraa'u qaba.
Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffamee caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waan ta'eef. Jala dhaabachuudha. Lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u uummaticha malee garee qorannaa miti. Garee dhimma dhokataa qabu miti. Kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee uummatatu gaafata. Uummanni hin gaafanne. Sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa waan ta'eef qaama sirna barnootaa waan ta'eef kan murteessu uummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Poolitikaal disiishiniidha malee ekspertiis disiishinii miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati. Kanaafuu inni kun waan guddaadha. Biiroon. Mirga uummata kanaa cal jedheedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borcu ilaaluun irra hin jiru. Uummaticha kabajuun dirqama irratti fakkaata. Uummaticha kabajanii wanta uummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha. Jarri amma road maappii kun immoo maqaa isaas jijjiiraa ture. Ay ganaa isaa bahiidhaatti laayyaalleen hoo jedhe dhoksanii dhoksanii ma baasanii. Inni sadaffaa afaan Oromoo amma kutaa 12tti deemee jechuun akka afaan tokkotti jechuu qofti. 12tti deemee ijoolleen qorumsa fudhattee yoo ta'e malee afaan rarra'ee 10 irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaa lammaffaa naannoon humna nama baratte kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha. Deemee baakfaayirii godha. Uummanni afaan kana afaan misooma jedhee erga jiruuti. Kanadha lammaffaa uummaticha kabajuudha. Sadaffaa immoo iyyuu deklareeshinii liqistikaayitii addunyaa kabajuudha.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee ibsa irratti kennee biiroon barnootaa naannoo Oromiyaallee gaafiif deebilee garaagaraa taasisaatiin hin ture. Deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu?
Pireezidentiin naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis godhani baay'een ajaa'ibsiifadhaati nan jaaladha nan dinqisiifadha. Garuu kan biiroon barnootaa baasis haa ta'u kan pireezidentiin baasanii ba'eessa ta'etu jiru waan hin hubanne qabu. Waan tokko tun hubatiin hojjechaa jiru baasaa jiru. Maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan dandeenyu. Miitika seeratu isaan dirqisiisa. Gaafa mandeetiin isaanii 8tti inni ture gara 6tti gadi jigsamu inni jalqaba achi jala dhaabachuudha. Erga aangoo keessirraa fudhatanii ishinansi barsiifatta afaan keenya 8tti barsiifatta qorattaa jedhanii dubbachaa jiru. Isa sana erga jigsanii maaliin jala dhaabata? Isuma seera mootummaa irra taa'eeyyuu yeroo tokko tokko fedhanii godhu. Kanaafu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsanii suni xuruu ta'eetoo kana hin hubanne. Sadarkaa tokkoffaa amma 6tti dhaabata yoo jedhani nuti maandeetii hin qabnu. Yoo isaan tola isaaniitiin kadhannee amma 8tti barsiifanna utuma barsiifanna afaan keenya jenne. Lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maadha? Afaanuma ministeeraatiin maal jedhee afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eeyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa 8tti sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe. Tiraansileetii fafadha kun fafadha. Kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti. Oromiyaan haadha biddeenaa tun ta'in haadha deessedha. Abbaadha, haadhadha, uummata Oromoof, ijoollee Oromoof. Kanaafuu isaaniin hin dhamannu nuti. Ani nuyi warra federaalaa dhamanna tun ta'in warra kana dhamanna caalaatidha. Kanaafuu isaan tun qopheessee isaan kana tiraansileetii godha. Hannicha fiduufi. Kanaafuu dhimma akkasii keessa harka agarsiisina. Sana harka agarsiisuu dhiibuus immoo iyyuu caasaa kana hin fudhatiina. Gan qulqullina barnootaa affeektii godhe caasaa tun ta'in waan biraadha wanta ta'eef Oromiyaan kana fudhachuu irra hin jiruudha.
Dr. Firdiisaa Jabeessaa Xiinxala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu isin galateeffannaa.
Beeshi galatooma.
Korri biyyootii dureeyyii addunyaa G7 jedhamuu fi waggaa waggaan gaggeeffamu barana Faransaay keessatti gaggeeffame. Waa'ee michooma daldalaaf mata duree adda addaa irratti mari'achuusaa gabaasne turre.
Bakka bu'oonni daldalaa gameeyyiin Chaayinaa Yuunaayitid Isteetsii waliin gara mariitti deebinaa jedhan jechuudhaan Pirezidaanti Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennan. Kana kan dubbatan Pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Sisii waliin innaa walga'ii hoogganoota biyyoota dinagdee beekamoo ta'an kan G7 Faransaay keessatti walga'anitti ture. Ergaa bilbilaa lama kan baay'ee gaarii ta'etu nu ga'e. Hedduu gaariidha. Waliigaltee daldalaarra ga'uu barbaadu baay'ee barbaachisaadha. Sun isaaniif baay'ee barbaachisaadha jedhan. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Chaayinaa Geng Shuang garuu waa'ee ergaa bilbilaa Tiraamp dubbatanii waanan beekuun qabu garuu mariif gattaa'uun falmii jiru furuuf mala sirriidha jechuudhaan tuuta oduuf ibsan. Kan ani isinitti himuu danda'u falmii dinagdeef daldalaa Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru ilaalchise marii geggeessuuf gorsa gaafachuudhaan furuu qabu garuu Yuunaayitid Isteets dilaala guddaa Chaayinaarra kaa'uun faallaa waliigaltee biyyoonni lameen ennaa gumii G20 Osaakaa irratti waliigalaniiti. Kun immoo dantaa biyyoota lamaanii miidhaa qajeelfama daldalaa jiru diigee nageenya caasaa daldalaa addunyaaf balaa ta'a jedhan. Tiraamp boodarra gumii G7 irratti muummicha ministeeraa Hindii Narendra Moodii waliin tuuta oduuf ibsa kennaniiru. waa'ee chaayinaa biraa ergaa bilbilaa argatanii daran akka ibsan gaafatamanii ennaa deebisan ergaan bilbilaa sun sadarkaa olaanaa irratti ta'ee jedhan. Haala kanaan deemuun barbaachisaadha. Daandii rakkisaadha jechuu dandeessu. Ani immoo daandii hedduu rakkisaadhaan jedha. Garuu sun homaa miti. Sababiin isaas doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu nuu kaffalamee jira. Sharafi alaa gadi hin cabne maallaqa biliyoona hedduu ol kaayyannee jirra jedhan. Tiraamp maallaqa biliyoonaan lakkaa'amu argamuu isaa dubbachuun xiinxaltoota dhimma dinagdee kanneen dilaalli kaa'ame uummata meeshaa bitu irratti gatiin akka dabalu godhe michoota daldalaa gara biraan akka barbaadamu taasisa jedhan biratti falmii kaasisee jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dilaalli haaraan kun tarii xumura waggaa kanaatti Ameerikaadhaaf doolaara biliyoona 8 argamsiisuu mala. Waraanni daldalaa Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduu torbanneen hanga tokkoof gabaa addunyaa raasee ture. Jimaata darbe erga Chaayinaan meeshaa Ameerikaadhaa galu kan biliyoona 75 baasu irratti dilaala akka dabaltu labsitee booda gabaan addunyaa Ameerikaa dhibbarraa harka lamaan gaccabe. Tiraampis itti aansuudhaan meeshaalee Chaayinaa irraa galan kan doolaara biliyoona 200 fi biliyoona 50 baasu irratti baatee onkoloolessaa qabee dilaala dhibbarraa harka 25 dabaluuf turan gara dhibbarraa harka 30 kan ol guddisan ta'uu dubbatan.
Godina Booranaa aanaa dirree ganda magaadoo keessatti dhukkuba jiraattonni naannoo tiittee gurraachattiin jedhan kan bulchiisni naannoo immoo maqaa saayinsii saandii filaay fakkaataa jedhu namoota hedduun dhukkubsatanii jiru. Dhukkuba kana kan dhukkubsatee ture keessaa dargaggoo goollicha diida soraan haasofsiiseera aangootas akkasuma. Wal duraa duuba dhiyaata.
Dhibeen kun ittiin argifachaa jirru jiruu dha bajjiyaa namni gadi baadhii tokkoo fi wayii akkasii dhibeen hin garamte jiru. Namoota jalaan kee jiru nuwaan mataan lama 68 hospitaali yaala lofees.
Warri kun namtiitti nyaat moo nama dhibee wal fakkaatu moo.
Namni kun cufu nama gara tokko dhufe aanaa dirree ganda magaatoo hafeessa dhufu ganda magaatoo hayyoo jennu. Aanaalee akka dilloo fa'aa akka gali jiru dhiiteen kuyeen wakka laan nama dhufu jiru kuyuu harma baay'eetti nu wal gaafannu. Namni ammata naafaa jiru kun labsiisuu laasmishiina laasmishaan guddoo akka nama dirree isa taddee kamtuu haaponaan leeyanii bishaan itti galee rooba moo yeroo ofirra godaanee itti gaddachatu. Oloo akka laallamna kaa achirra dhufu otoo hin taane nama yeroo roobaa siifachi godaanee rooba marratti dheedee amma aanaalee akka miyoo dilloo fa'aa dirree gargar galetti hin jiru muluun dhufuu jiru.
Atamittiittis nyaataa argite.
Tiitti nyaati hin garre lafti lafa gammoojjii alkaan wayituu namni nyaataa waan namni nyaati illee kana faasiriitiin gartu. Amma hojii asiin baatirii waan ta'eef sagalee qabdee tiitee fiizikaa adaatti wayiitti gubbaa irraa gurmaa'iin naan akka yaa'u fakkaate gadiin jijjiirra. Tiitee gachiik yoo lafaan bahee hin argitu yoo hin argin kaan ammoo uumatti nyaata kuufattaa akkasumas horii sijaan boqottuullee wayii miidhii nyaata wanti kaan miidhii hin mi'eessiti. Ammoo dooktorii warri nuuf oomishan nuuf miidhii fayyuu jiru wanti kun tiitee. Tiiteen kun DLE jedhamee warri waan akka akka sochiine jira hallinnee fayyistuu jirtiin jedhanii jiran.
Hospitaala kana gam keessa turte.
Bultii diddaabi jaha bulee jira.
Agati dhufti kanatti namni armaan lubbuudhaaf faan jira.
Hospitaala keessa nama furii lubbuu dhabee tokko hagaari haari firii jedhamutti miidhii firii Arbaaleetti dabarsanii qorichuu kun yaanee arma gara dhibee kan sodaannee godinaallee gaafannee warri godinaallee dhibeen kun dhibee durii dagatamtee dhibeen kun dhibee amma bifeerraatiin ka'uu jirta mullee iyyuu jirraa qorichuutii haa Itoophiyaatti iyyuu nama dhibee 2000 lakkaamu ja'a jiranii fuudhaa jirbeentiin jedhanii jiranii qorichuutii kun illee barbaaduma jirraa nuun jedhanii.
Warri armi jiru kun agi guddaan ijoollee moo nam guddaa.
Yee warri kun keessa akkasii jira. Namni dhufti keessatti argama ijoolleen xixiqqoon gannaa lama gadiillee jirti ijoolleen gannaa lama gadiillee gannaa shanii gadiillee jirti namni guddaan gannaa 35 gannaa 50 jira.
Ati nam gannaa gamiiti.
Ani nam gannaa 21.
Fayyitee qulqullooftee.
An qulqullaa'ee fagoo fayyeetti obboleen dubbisuu jira.
Goolis guddoo si galateeffadha.
Ayyee galatoomu.
Nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Abroob Dengee itti gaafatama biiroo fayyaa godina Booranaati. Abroob guddoo si galateeffadha. Tiitteen gurraachi lafa dhufu kunniin torontiisaalleen fakkaataa jedhaniiti waan hagam namarra ture maan argitan.
Uummati afaan baratee tiittaa jedhuuti malee wanni kun saandi filaa jedhanii dhibee leeshimnaas jedhan namatti fida. Kanaan wal qabatee waan adirree ganda magaadoo keessatti wanni akkasii mul'attee jirti. Wanni mul'atu kun immoo laafkooticha qabakaka qabdu waan akkana keessatti turti. Leeshimnaasis jennee laabiraatooriin mirkanoomnee haa ta'u malee immoo milikeetiin agarsiisu milikeetuma akkasiiti. Saandi filaayin kun immoo waan akka diinnii. Gizee nama waraantu dhibee buusaa namatti fiddu kaanti dhibee kan namatti fiddi dhibee kun immoo milkeetaanii sun fakkaata naabiru rukubsate wagale hospitali abelloti alamu jira yaalame mo fayye yaalagalu jira nullena chideemne umata le dubbne mari simne ulam khotija sunu ragar biye dimtu takudanan wali galle umati godanu jal kabe jira
yomi rajal kabdan wan kanam ratargitan agammana magamid dufet hospital khaysanit akhimat
ibiatti dansabe khamte okin aku tu vijiti takasi jirtu neglect tropical disease dani dime khankesa kham mansinje leshmasi kunistoko dur ille mo thakanta kento kulama jijian yakasi mulata bien khani mo alinni tibayate biko tolhay jira ay tolhay amma garustane avellot nami dufe yaalami liketi wa wal fakato dufe isintane e wan brati yaalami debes jira hata ummo nami walit qabaadan sababu kan sababu fateluf garnama shanta bilamanta nami duni sammo faye galu jira darralle dufe yaalamu jirin jira ana fi onni jira sana
dan dela le yetteti ten kum man fakkate
kumumakki binni jira kana middat iddo sini torsuni rati sikun furma toko agoberi rafsine umatu banno urgate akka goberi sunjal raf rafsine fi jira kulle furma lammeso tadile kulle nami milke suni firattar ge odotini turinu dafeman yalak deme yalanta si suda kulle furma tadeso kana sujjecha jira
nami tanawata ifan omar gitani
ami to kulle no sutala dabile fayya jira ri to mantane khadni yatu ni guddinna namu mori for godana chugul jirha hidditeechu
abroob denge itgafatama biro fayya godin borana tanjechu jira abba roob guddo galate fanna
galato masuratille
godina wallagga lita ana ganjit investmenti omisha warqe jiota sadi boda egaluf qopin tumramunib samera carra hoji nama kuma kudanif argamsi sajet amer
projectin abatabiye ingilizi kefi jedamu fi etiopia jidrotto ligalteni samallette famikun koronno nisayo tikkate ogga kudan furachu isati kambulchan godina wallagga lita obbo elias ummata dubatan projectin omisha alboda warqe dollar america million diplomaf million kudasadet jechuni ri biliyona jaafi miliyona dibashan caalun hojjetamu kun anaganji tullu kaapi bakka jedhamutti kan hojjetamu jedhan obbo Elias faayidaayni hawaasana nichaaf kennu jedhanis ibsani jiru
kuma kudani olif carrawoji kan baluda qoranna sanan kan agarsiisame amma maati qoranna waggoottan kumnan darbani hojjetama ture keessatti istaanaane qaamni baratees qaamni ndaagamees naannoo sadaati hojii sapoortiin isaaf yookiin eeggansaatiin isatahu hojii humnaatiin isatahu hojii ogummaatiin isatahu hirmannaa baay'een godhameera kampaanii kanaanis daandiin baadiyyaa naannoo sanattis bahe jira manni barumsaa ijaarame jira kilinikni naannoo sanatti ijaarame jira utuma qorannaa keessa jiramu gara odashiniti yookiin gara oshaatti yoota seenaame ummata kana tajaajila akkasii kan kennamaa ture ta'uu isaa agarreera amma ammoo mootummaan federaalaa bajata adda ramadee gara sanatti kan geessu daandii asfaaltii as keessa kutee darbuurraati miliyoona kiiloomeetirii 18 danda'u naannoo sanatti baasuudhaaf ammas hawaasis kan irraa fayyadamaa ta'u meeshii sanaafis kan oolu qoratamaa dagatu.
Hojiin kun baatilee sadii boodanii eegalaa kan jedhan bulchaan godinichaa carraa hojii niyuma jedhaniin namoota barataniif hin baratiin 10,000 caalan bakka kanatti qacaranii hojjechiisuudhaaf haalli mijataa uumamaa akka jiru kan isaan dubbatan. Qonnaan bultoota naannoo sanaa sababa misoomaaf buqqa'an deebisanii dhaabuuf illee hojii hojjetame jedhan yeroo ibsan akkas jedhan obbo Eliyaas.
Misoomni tokko yeroo naannoo tokko jiru fuula keessuun lafa qullaanti qonnaan bulaan gara 374 kan ta'u naannoo sanarra jiraatan isaan kanaa fi buqqaatota misoomaa kanaatiif lafa qopheessuun yeroo ammaatti persentii dhiphachuu hin danda'ama. Aanaa dimbii ganda naannoo abbaa seenaa jedhamu irratti hektaarri dhiphachaa ol qophaa'eera warra hojii qonnaatiin itti uumuu barbaadanii fi beenyaan si'a lama si'a sadii keessatti deebi'ame ogeessota beekumsa olaanaa qabaniin naannoo irraa godinarraa. Aanaarraa walitti dhufaniin gaggeeffameera beenyaan kun gara miliyoonii dhibbacaaf miliyoonii afurii yeroo ammaatti mirkanaa'ee kampaaniin sun akka kaffaluu gara sanatti darbaa jira.
Yeroo hojiin oomisha warqee kun eegalamutti geen kaampaanii ingilizii hojicha hojjetu marsaa jalqabaan 75% yommuu ta'u kan biyyattii ammoo 25% qofaa ta'a jedhamee jira. Dhaabbatni ingilizii albuuda warqeef koopparii jedhamu baasu keefii jedhamu kun waliigaltee albuuda baasuu tulluu kaappii kana ministeera albuudaa wajjin akka lakkoofsa awurooppaa bara 2015 kan mallatteesse yommuu ta'u yeroo ammaa Itoophiyaa fi Saawudi Arabiyaatti hojjetaa jira jechuun gaazexaan dhuunfaa biyya keessaa Addis Fortuun jedhamu gabaasee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsuu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.